ikasgeletatik kaleetaraino LGTBI kolektiboaren aldeko egiturazko neurriak hartzeko exigitu diete instituzioei. Maili Iztu eta Olano. Faxismoa gora egiten ari den honetan, berriro ere jo puntuan daude heteroarauetik at kokatzen diren kolektiboak eta pedagogia feministak dira horiei aurre egiteko tresna. Hala adierazi dute LAB eta Estella sindikatuek, baita hezkuntzan lan egiten duten zenbait eragilek ara. Gorputz, Artaziakoop, Denbora Espazioa, Eiera Kooperatiba. Txikia, Emagin, Emaize, Gazte Feministak, Iruki Larroxa, Ikama, Parean Elkartea, Sorgin Lore eta Sudergintzakoop. Ohar bateratu bat zabaldu dute LGTBIFOBIARN aurkako egunaren arira eta aho batez gaitzetsi dituzte hezkuntza komunitatean egon diren eraso transfoboak eta jarrera erreakzionarioak. Beraz, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskaera argi bat egin diete, berrikus ditzatela abian dauden protokoloak eta eratu ditzatela identitate ez normatiboen inguruan argaztutako hezkidetza estrategiak. Esan ohi da ikasgelak gizartearen isla direla eta kalean bezalaxe eremu horretan ere ugaritzen ari dira gorroto diskurtsoak eta jarrera transbaztertzaileak. Komunikatuan azaldu dutenez, baina ikasgelek espazio aske eta seguruak izan behar lukete. Eta nabarmendu dute horretarako ezinbestekoa dela Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak beharrezkoak diren bitartekoak jartzea. Bitarteko horietako batzuk lirateke, kasurako pedagogia feministak eguneroko jardunezitzailean txertatzea. Espazioak eta esku hartzeak berrikustea eta eraso baztertzaileak berariaz lantzeko baliabideak bermatuko dituen hezkidetza estrategia bat osatzea. Eragileen arabera, ikasleak balizko erasoetatik babesteko ez ezik, pedagogia feministek bide emango lukete normalitate eta arau sozial oro iraultzeko espazioak sortzeko. Baita begirada kritiko batekin jardungo luketen ikas komunitateak eraikitzeko ere. Arautik urruntzen dena legitimatzetik harago logika dikotomikoak hautsi eta botere egiturak arrakalatzera jo nahi dugu. Hala egin ezean ikastetxeek hegemoniak ezkutatzen dituen zapalkuntza estrukturalak betikotzen dituzten instituzioak izaten jarraituko dute, gehitu dute. Aisialdirako zenbait espazio eta udalekuak ere hezkuntza komunitatearen esparruan kokatzen dira. Hain justu oharraren sinatzaileek babes osoa adierazi diete Bernedo udalekuetako begiralei eta haien aurkako erasoak eta kriminalizazio kanpainak salatu dituzte. Haien arabera, diskurtso heteronormatiboaren ikuspegia zabaltzeko eta hortik at geratzen diren beste gorputz, identitate eta genero adierazpenak baztertzeko baliatu da aurrekiko babesa. Egiturazko arazo bat. Ikasgeletatik kanpo, kalean eta espazio publikoetan ugaritu diren eraso kerfoboak gaitzetsi ditu Hegan Euskal Herriko sexu askapen mugimenduak. Eragile horrek ere komunikatu bat zabaldu du igandean ospatuko den LGTBIFOBIARN aurkako egunaren arira. Eta nabarmendu du sexu eta genero disidenteek eta heteroarauetik aldentzen den orok pairatzen dituzten erasoak egiturazko arazo baten ondorio direla. Hala Hegan ere instituzioei mintzatu zaie, leporatu die transfobia legitimatzea eta eskatu die alik eta lasterren uz dezatela bertan behera gurutzetako ospitaleko genero unitatea. Hezkuntzaren esparruko mugimenduek egin bezala, babesa adierazi die Bernedoko begiralei eta salatu du transfobia zabaltzeko aitzakia izan zela bai eskuin muturrarentzat, bai feminista transbaztertzaileentzat. Edonola ere, Hegamek ez du uste kolektiboaren aurkako erasoak Euskal Herrian soilik areagotzen ari direnik. Kontrara, ohartarazi du kapitalismoaren krisiak, eliteen indartzeak eta imperialismo berriak zabaltzen dizkietela bideak gorroto diskurtsoei. Eta Mendebaldeak, pertsona keherren eskubideak aitzakia gisa erabiltzen dituela Iranen zein Palestinan, lurralde horien aurkako eraso imperialista eta kolonialistak justifikatzeko, baita mezu arrazistak babesteko ere. Ildo beretik hitz egin du Bizkaiko E28 koordinadorak. Mugimendu intertransmaribiboioak ere ohar bat zabaldu du eta azpimarratu kolektiboak ez dituela indarkeriazko kasu jakin batzuk soilik jasaten, baizik eta sistema baten parte direla. Eta instituzioek sistema horrekin duten lotura kritikatu dute. Indarkeria instituzionala da kartzeletan genero disidenteok pairatzen ditugun bazterketak eta erasoak. Indarkeria instituzionala da lan prekarietatea. Indarkeria instituzionala da etxe bizitza batean sartzeko dugun ezintasuna. Indarkeria instituzionala da borroka intertransmaribiboioa despolitizatzen saiatzea, berau monetizatu eta privatizatzeko. Horrez gain, E28 koordinadorak mugimendu feminista transbaztertzaileen aurka ere egin du eta ohartarazi faxismoaren aurrean ez dagoela balio duen isiltasun konplizerik. Patologizazioa. Transen aldeko loratuz lotu, naizen eta lumagorriat kolektiboek ere osasun sistemak eta bereziki Osakidetzak transexualitatearekiko duen jarrera salatu dute. Ohar bidez jakinarazi dutenez, Osakidetzak oraindik ere azterketa psikiatrikoak egitera behartzen ditu pertsona transak, 2024an Eusko Jaurlaritzak urrats hori behin betiko kentzea onartu zuen arren. Are, eragileen arabera. Euskadiko pertsona transentzako arreta integralaren osasun gidak eta Eusko Legebiltzarrak onartutako 9/2019 legeak ere identitate transen despatologizazioa bete beharreko helburutzat jotzen dute. Hala, hiru kolektiboek Osakidetzari eta Eusko Jaurlaritzari exigitu diete indarrean dagoen legea behar bezala aplika dezatela eta pertsona transen despatologizazioa lehenetsi dezatela. Maiatzaren 17 honetan instituzioak banderez eta adierazpen instituzionalez beteko diren bitartean, kolektibok gure eskubideekin eta duintasunarekin benetako konpromisoa eskatzen dugu, gaineratu dute.